kryesor nga Euronews Albania.
Makinat e vjetra në Shqipëri, problemi kryesor i mjedisit. Kryedemokrati Basha ka kthim në sistemin e mëparshëm të reformës territoriale. Biden, dialogu Kosovë-Serbi duhet të përfundoj me njohje reciproke. Zgjedhjet e parakoshme në Serbi, Vučić shpërndan parlamentin. Franca fal pasaportat falso në këmbim të vaksinimit. Mbappe eroi Paris Saint-Germain në ndeshjen me Real Madrid.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.